Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Le të lejojmë Perëndin të ndërtojë jetën tona në fjalën e Tij të gjallë dhe të na shenjtërojë përmes të vërtetës së fjalës së Tij. Jemi duke studiuar në Psalmin 51. Pa humbur kohë, do të fillojmë të lexojmë nga ky psalm në vargun e 7. Më pastro me hisop dhe do të jemi pastruar, më laj dhe do të jemi më i bardh se bora. Më ndiqni me kujdes. Ky është padyshim një nga pasazhet më të mrekullueshme nga fjala e Zotit. Disa njerëz thonë se arsyeja pse Davidi u fal ishte për shkak se ai rrëfeu mëkatin e tij. Nëse e thoni këtë, atëherë keni thënë vetëm një pjesë të historisë. Nuk është kjo arsye. Le të kthehemi edhe një herë tek regjistrimi i historisë. Atëherë Davidi i tha Natanit: "Ka mëkatuar kundër Zotit." Natani ju përgjigj Davidit: "Zoti e ka hequr mëkatin tënd. Ti nuk ke për të vdekur." Perëndia hodhi hapin e parë. Ai dërgoi Natanin. U mendoi se Davidi do të kishte heshtur nëse Natani nuk do të kishte shkuar atje. Ndoshta nuk do të kishte qëndruar në heshtje për një kohë të gjatë. Këtë nuk e di. Por nuk e bëri Davidi hapin e parë. Por Perëndia. Si ka mundësi që Zoti e fali Davidin? Ai kishte zbuluar veten e tij. Më ndiqni me kujdes. Perëndia kishte zbuluar veten e tij përpara kombit të Izraelit. Dhe Zoti kaloi pranë tij dhe thirri: "Zoti Perëndia i përjetshëm, i mëshirshëm dhe i dhëmshur, i ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në besnikëri, që përdor mëshirën për mira njerëz, që fal padrejsinë, shkeljet dhe mëkatin, por nuk e lë të pandëshkuar fajtorin dhe që viziton padrejtsinë e etërve mbi bijt dhe mbi bijt e bijve deri në brezin e tretë dhe të katërt." Dikush mund të thotë: "A mund të shkoj më larg se kaq?" Sigurisht që po. Sigurisht që vazhdon, por kjo shkon aq larg sa njeriu mund të jetë në gjendje të shoh brezin e tretë dhe të katërt. Një person mund ta shohë mëkatin e tij të mbartur deri në atë brez. Dua të vini re këtu dy gjëra që janë kontradiktore. Perëndia thotë se ai fal pa udhësit dhe tregon mëshirën. Pastaj ai vazhdon duke thënë: "Nuk e lë të pandëshkuar fajtorin." Këtu na jepet një paradoks. Dëgjoni edhe një herë Davidin. Ai tha: "Më pastro me hisop dhe do të jem i pastruar. Më laj dhe do të jem më i bardhë se bora." Hisopi është një bim e vogël që rritet në shkëmbi në vende me lagështirë. Është interesante një deklarat nga një gazetë shkencore që thoshte se penicilina u gjet që rritej në hisop. Gjithsesi, hisopi mund të kuroj diçka që penicilina nuk mund ta kuroj, mëkatin. Në Testamentin e Vjetër, hisopi përdorej për tre qëllime. Së pari, kur Zoti nxorri bijtë e Izraelit nga Egjipti, ai tha: "Për Pashk ju duhet të bëni këtë gjë. Ju duhet të merrni një qenj, ta therrni, ta hidhni gjakun e tij në një legen në portën kryesore dhe pastaj me një tufës hisopi të ngjyeni gjakun që është në legen dhe të spërkasni arkitraun dhe dy shtalkat e dyerve. Pastaj do të futeni brenda." Së dyti, kur Zoti dha udhëzime për pastrimin e një lebrozi, ai foli për marrjen e dy zogjve. Njëri prej tyre duhej therrur, zogu i gjallë duhej zhytur me hisop në gjakun e zogut të therrur dhe pastaj duhej lënë të fluturonte i lirë. Kjo pasqyron vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit. Por kjo kryhej me hisop. Së treti, kur izraelitët ndodheshin në marshimin e shkretëtirës, nëse njëri prej tyre mëkatonte, nuk mund të ndalonin dhe të ngrinin tabernakulin për të ofruar një sakrificë. Kështu që për pastrimin e mëkatit duhet të vrisnin një mëshqer të kuqe, ta digjnin duke i shtuar hisop, të mblidhnin hirin dhe ta merrnin me vete në marshin e shkretëtirës. Kur një njeri mëkatonte, ky hi vendosej në ujë dhe merrej hisop për ta spërkatur mbi të. Përdorimi i sakrificës sillte falje. Ne duhet të shkojmë në kryq për të gjetur interpretimin. Në kryq, biri i Perëndis tha: "Perëndia im, Perëndia im, pse më ke braktisur? Përse e tha ai këtë? Dua t'ua them përse. Sepse Perëndia nuk mund të lërë në asnjë mënyrë fajtorin të pandëshkuar. Ai nuk mund ta bëj këtë. Ai nuk do ta bëj kur. Kur Zoti Jezu Krisht, ai që nuk njitë mëkat, u bë mëkat për ne në kryq, në mënyrë që ne të bëheshim drejtësia e Zotit në të. Atëherë kur ai u dha për shkeljet tona, Perëndia e goditi atë, ashtu siç duhet të godiste mëkatin. Perëndia kurseu birin e Abrahamit, por Zoti nuk kurseu birin e tij, kur ai kishte marrë mëkatin tim dhe tëndin mbi vete. Zotit ju deshta sakrifikonte atë, sepse Perëndia nuk mund ta fal fajtorin. Le të jemi të qartë për këtë. Ai nuk vepron si gjykata jon e faljes. Perëndia e urren mëkatin. Perëndia do ta dënoj mëkatin. Ai nuk ka për ta lënë të pandëshkuar fajtorin. Biri i tij vdiq në kryq. Në kryq, Jezusi gjithashtu tha: "Atë, fali ata. Fali ata." Si mund t'i falte ai? Si mund të tregonte ai mëshirë për mira vet? Si mund të falte Krishti pa udhësin? Si mund të falte ai Davidin? Si mund të na fali ai ne? Në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të tij. Sa herë që ju gjeni falje në Testamentin e Ri, gjaku i Krishtit është aty pranë. Perëndia nuk mund ta fal kurrë mëkatin nëse nuk merr parasysh vdekjen e Krishtit. Kur? Perëndia nuk e fal mëkatin për shkak se ai ka zemër të madhe. Ai fal sepse biri i tij pagoi dënimin. Dhe tani me krah të hapur, ai mund të të thotë ty: "Un mund të jap mëshirë, sepse biri im vdiq për ty." Davidi e dinte rrugën për në zemrën e Zotit. Davidi tha: "Më pastro me hisop dhe do të jem i pastruar. Më laj dhe do të jem më i bardh se bora." Ky është zbatimi i vdekjes së Krishtit në jetë. Vini rrethirrjen e Davidit për pastrim dhe bashkim. Lexojmë në vargun e 9. Fshi fytyrën tënde nga mëkatet e mia dhe fshi të tëra pa udhësitë e mia. Davidi kishte nevojë për një pastrues njollash. Sa herë që bën një udhtim të gjatë, çdo broshur apo fletush që lexoi, thotë: "Sigurohuni të merrni me vete një pastrues njollash, sepse mund të bëheni pis në kostumin tuaj." Nga e din njerëzit këtë. Por unë e vlerësoj këshillën e tyre, sepse e di që kam nevojë për një pastrues njollash, të gjithë ne kemi. Davidi kishte nevojë për një pastrues të njollave në jetën e tij. Lexojmë vargun e 10. O Perëndi, krijo tek unë një zemër të pastër dhe përtëri tek unë një frym të patundur. Fjala krijo që përdoret në këtë varg është e njëjta fjalë që përdoret në librin e Zanafillës, kapitulli i parë dhe vargu i parë. Në fillim, Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Bara do të thotë nga asgjëja. Davidi tha: "Un kam nevojë për një zemër të re. Krijo në mua një zemër të re." Fjala krijo do të thotë bëj diçka krejtësisht të re nga hiçi. Me fjalë të tjera, në zemrën e Davidit nuk ishte asgjë që Zoti mund ta përdorte. Davidi nuk po kërkonte rinovim apo reformim. Ai po kërkonte për diçka krejtësisht të re. Shpeshherë ne dëgjojmë ftesën: "Jepini Zotit zemrën tuaj." A mund t'ju pyes diçka? Përse e do Perëndia atë zemër të vjetër dhe të ndotur tuajën? Ai nuk e do atë. Perëndia nuk i kërkon askujt t'i jap zemrën atij. Perëndia dëshiron t'ju jap një zemër të re. Kjo është ajo çfarë dëshiron të bëj ai. Ajo çfarë Davidi kërkon është krijo tek unë një zemër të re. Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Lejojeni Perëndin t'ju jap një zemër të re. Davidi ka edhe një kërkesë tjetër. Lexojmë vargun e 11. Mos më largo nga prania jote dhe mos më hiq frymën tënde të shenjtë. Fryma e Zotit erdhi mbi Davidin si mbret, në mënyrë që ai të ishte njeriu i Zotit. Asnjë krishter nuk mund ta bëjë këtë lutje sot, sepse nëse në ju banon fryma e shenjtë, ai nuk ka për t'u larguar kurrë prej jush. Ju mund ta trishtoni atë, ju mund ta shuani atë ose ta largoni. Ne na thuhet, dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndis, me të cilën u vulosët për ditën e shpengimit. Prandaj asnjë fëmijë Perëndis nuk mund ta humb frymën e Zotit. Gjithsesi, fryma e shenjtë mund të jetë e paefektshme në jetën e krishterë, dhe kjo ishte ajo çfarë ndodhi Davidit. Ai po kërkon që fryma e shenjtë të mund të vazhdojë të punojë në jetën e tij. Pastaj ai thotë: Lexojmë vargun e 12. Kthem gëzimin e shpëtimit dhe përkrah më me frymë dashamirës. Davidi nuk e kishte humbur shpëtimin e tij. Ai kishte humbur gëzimin e shpëtimit dhe ai donte që miqësia me Zotin të kthehej, sepse ai, një lloj si djali i plankprishës, kishte zbuluar se në vendin e largët nuk ishte më shumë kënaqësi se në shtëpinë e atit. Ai e donte të gjithë këtë vetëm për një qëllim. Lexojmë vargje 13 deri 15. Atëherë do t'u mësoj rrugët e tua shkelësve dhe mëkatarët do të kthehen drejt teje. O Zot, hap buzët e mia dhe goja ime do të shpallë lëvdimin tënd. Ai donte të lavdëronte Zotin sërish. Lexojmë vargun e 19. Atëherë do të gëzohesh në flijimet e drejtësisë, në holokauste dhe në ofertat që digjen tërësisht. Atëherë do të ofrohen dema të ri mbi altarin tënd. Ai nuk donte vetëm të lavdëronte Perëndin, por ai donte gjithashtu ta kënaqte Zotin. Zoti Jezus shkoi për drek në shtëpinë e një fariseu. Një grua që kishte qenë shpëtuar erdhi atje nga rruga. Por Simoni fariseu e njita atë grua vetëm në të kaluarën e saj, dhe ai do të kishte kaluar në anën tjetër, në vend që të takohej me atë grua. Por sipas zakonit asaj kohe, kur ai kishte miq, ajo kishte të drejtën të vinte në shtëpinë e tij dhe të vëzhgonte. Ajo shkoi në vendin ku ishte mbështetur Zoti ynë dhe qëndroi në këmbët e tij duke qarë. Ajo i lau këmbët e tij me lotët e saj dhe i fshiu ato me flokët e kokës së saj. Puthi këmbët e tij dhe i vajosi ato me vaj. Simoni, i zoti i shtëpisë, u bë mjaft kritik. Ai e quajti këtë veprim një gjë të gabuar dhe Zoti ynë qortoi atë. Ai tha: Unë hyra në shtëpi, dhe ti nuk më dhe ujë për të larë këmbët. Ti nuk më dhe as atë që quhet mirësjellje e zakonshme. Por kjo grua nuk ka pushuar së lari këmbët e mia me lotët e saj. Ajo është falur, ndërsa ti, jo. Pastaj ai i tha ati: Prandaj unë po të them se mëkatet e saj të shumta janë falur, sepse ka dashur shumë, por kujt i falem pak, do pak. Ne mendojmë se çdo gjë me ne shkon mirë. Miqtë mi, Perëndia nuk mund ta lërë të pandëshkuar fajtorin. Ai thotë se ne jemi fajtor përpara tij. E vetmja mënyrë se si ai mund të na shpëtonte ishte që të jepte birin e tij të vdiste për ne. Kjo nevojitet edhe për mëkatarin më të keq në botë. Në të njëjtën mënyrë shpëtohemi edhe ne. Por kujt i falem pak, do pak. Ati që i falen shumë, do shumë. Cila është masa e dashurisë suaj? Është vlerësimi i mëkateve tuaja? A është e mundur që ju nuk i rrëfeni mëkatet tuaja? Kur ishte hera e fundit që keni qarë për mëkatin tuaj? Kur ka qenë hera e fundit që ju keni bërtitur për dështimet tuaja? Lavdi Zotit që ka falje në të, por nga ana jon duhet të ketë rrëfim. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit, në kapitullin e 51 të psalmeve. Së bashku do të fillojmë studimin tonë në psalmin e 52. Tema e këtij psalmi është Antikrishti, njeriu i fuqishëm, dinak. Psalmi 52 fillon një seri prej 4 psalmesh. 52 deri në 55, që japin një pamje profetike që nuk e gjejmë në asnjë vend tjetër për ardhjën e Antikrishtit, njeriu në mëkatit, i cili do të jetë një diktator botëror që do të dominoj Izraelin gjatë periudhës së mundimit të madh. Zoti ynë ju referua ati në predikimin në mal. Profeti Daniel dhe apostulli Paul folën gjithashtu për të. Këto 4 psalme janë psalme udhëzimi. Ato na japin të vërteta të thella shpirtërore që kanë lidhje me të ardhmen. sot thuan shumë gjëra në fushën e profecisë. Në departamentin e madh të eschatologjisë, doktrinës së gjërave të ardhshme, ekziston një zell i tepruar, dhe aty thuan edhe disa gjëra që nuk duhen thënë. Për shkak të ankthit dhe pasigurive të kësaj kohe dhe të epokës në të cilën jetojmë, shumë njerëz po kthehen tek fjala e Zotit. Konferenca profetike që sponsorizohen nga kisha që nuk kanë qenë të interesuara më parë për profecin, po zhvillohen gjithandej. Shumë folës përpiqen të jenë sensacional duke bërë deklarata profetike që nuk bazohen në fjalën e Perëndisë. Ky grumbull me katër psalme na jep udhëzimet e sakta që kanë të bëjnë me njeriu e mëkatit, Antikrishtin që po vjen. Më lejoni t'ju kujtoj se titulli i këtij psalmi është i frymëzuar. Ai është pjesë e vet psalmit. Është shkruar mjeshtri të korrit, kantik i Davidit. Kur Doeg Edomiti erdhi t'i tregoj Saulit se Davidi kishte hyrë në shtëpinë e Ahimelekut, me fjalë të tjera, këtu është një njeri që ka tradhtuar Davidin. Davidi u lëndua dhe u tradhtua nga shumë njerëz që deklaronin se ishin miqtë e tij. Ne do të shohim njërin prej tyre në këtë pjesë të veçantë. Mburrja është një shenjë e Antikrishtit. Lexojmë në Psalmin 52 nga vargu i parë. Pse mburresh me të keqen, o njeri i fuqishëm? Mirësia e Perëndis është e përjetshme. Ja ku jepet një njeri që mburret për mëkatin e ti. Kur Davidi mëkatoi, ai qëndroi në heshtje, sepse ai ishte i bindur për mëkatin e ti. Kur njeriu i botës mëkaton, ai e pëlqen këtë dhe mburret për të. Një shenjë e Antikrishtit është se ai do të mburret dhe lëvdohet për mëkatin e ti. Ky është një ndryshim i madh që vihet re midis bijve të Perëndis dhe bijve të Djallit. Një bir i Perëndis mund të mëkatojë një lloj si një njeri në botë, sepse që të dy ata kanë natyrë të vjetër. Ndryshimi është se bir i Perëndis nuk do të mburret për të. Ai do të ul kokën e tij i turpëruar. Ai do ta urrej veten e tij. Por mëkatari do të mburret për atë që do të bëjë, dhe njeriu i mëkatit, Antikrishti, do të jetë mishërimi i këtij lloji njeriu. Të gjithë mëkatarët do ta duan atë për këtë. Lexojmë vargun e dytë. Gjuha jote shkakton rrënim. Ajo është si një brizg i mprehur, o veprues mashtrimesh. Perëndia do ta tolerojë njeriu në mëkatit për një periudhë të shkurtër kohe. Për 7 vjet, gjuha e Antikrishtit do të shkaktoj rënim. Lexojmë vargun e tretë. Ty të pëlqen e keqja ndaj së mirës, gënjeshtra më tepër se e folura drejt. Ju me siguri keni dëgjuar që disa njerëz do të preferonin të thonë një gënjeshtër edhe atëherë kur do të ishte më e lehtë të tregonin të vërtetën. Kjo do të jetë e vërtetë për Antikrishtin. Lexojmë vargun e katërt. Ty të pëlqen çdo fjalë shkatërrimi, o gjuhë leqare. Ky psalm jep dy emra për njeriu në mëkatit. Në vargun e parë, ai quhet njeri i fuqishëm. Në këtë varg ai quhet gjuhë leqare. Ju nuk do të jeni në gjendje t'i besoni fjalëve të tij. Kjo është një tjetër nga karakteristikat e tij. Prandaj Perëndia do të të shkatërrojë përgjithnjë. Ai do të të kap, do të të heqë nga çadra jote dhe do të të shkul nga toka e të gjallëve. Fjala shkatërroj do të thotë ul poshtë. Antikrishti do të jetë një diktator botëror që askush nuk mund ta ndalojë. Askush tjetër përveç Zotit. Kur të vijë në tokë Zoti Jezu Krisht, ai do ta ul poshtë njeriu e mëkatit. Lexojmë në vargun e 6. Të drejtët do ta shohin, do të kenë frikë dhe do ta përqeshin atë, duke thënë: Kur Zoti të gjykoj Antikrishtin, kur ai ta ul atë poshtë, atëherë njerëzit e tokës që dikur e kishin frikë, do fillojnë ta përqeshin. Antikrishti do të bëhet gazi i botës. Lexojmë vargun e 7. Ky është njeriu që nuk e kishte bërë Perëndin kështjellë të tij, por kishte besim në bollëkun e pasurive të tij dhe bëhej i fortë nga ligësia e tij. Ai do të jetë një njeri shumë i pasur. Vendi ynë ka arritur në një kohë ku vetëm një njeri i pasur mund të fitojë zgjedhjet dhe të zërë një post në pushtet. Antikrishti do të jetë në gjendje të jetë në majtë të listës, sepse ai do të jetë një njeri i pasur. Në mes të gjithë kësaj, bijtë e Perëndis do të jenë në gjendje të thonë. Lexojmë vargjet 8 dhe 9. por unë jam si një dru ulliri që gjelbëron në shtëpinë e Perëndisë. Kam besim gjithnjë në mirësinë e Perëndisë. Do të të kremtoj gjithnjë për sa ke bërë, dhe në pranitë të shenjtorëve të tu, do të kem shpresë të patundur në emrin tënd, sepse ai është i mirë. Ky psalm i shkurtër na jep një pamje profetike të Antikrishtit dhe mbetjes së besimtarve që do të vuaj nën persekutimin e tij. Pastaj kur ai të largohet nga froni, njerëzit do të adhurojnë dhe lavdërojnë Perëndin. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fund të studimit për sot. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në studimin e herës së ardhshme.